สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือ1เปโตรนะครับข้อ2ความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าหน้าที่ต่างๆของพวกวิสุทธิชนความรับผิดชอบของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าใน1เปโตรบทที่2ข้อ1และ2ในข้อ1นี้อาจารย์เปโตรพูดถึงสิ่งต่างๆที่คริสเตียนควรละทิ้งจากชีวิตของเขาแล้วในข้อ2ก็บอกว่าควรจะปรารถนาพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่อ่านพระคำของพระเจ้าก็ควรสารภาพความผิดบาปจากใจของเราเพื่อเราจะมีใจบริสุทธิ์และสะอาดที่สามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าอย่างเต็มที่และรับพระพรเต็มที่จากพระเจ้าในข้อหนึ่งนี้จอห์นเปโตรพูดถึง5สิ่งที่ควรละทิ้งจากชีวิตของเราสิ่งแรกคือการปองร้ายทั้งบวงการปองร้ายนั้นก็คือประสงค์ร้ายหรือมุ่งร้ายที่เรามีต่อคนอื่นส่วนมากจะเป็นคนต่อคนที่เราไม่ชอบสิ่งที่สองคือการอุบายอุบายนี้คือเล่ห์เหลี่ยมหรือเล่ห์กลเทศซึ่งเราได้ทำต่อคนอื่นที่สามคือการน่าซื่อใจโคตรซึ่งผมคิดว่าเราเข้าใจความหมายของคำนี้ต่อไปความริษยาซึ่งเราได้เข้าใจความหมายของคำนี้ด้วยความริษยาอิจฉาสิ่งของของคนอื่นไม่ว่าเป็นสิ่งของที่เขามีหรือความสามารถของเขาหรือสิ่งใดๆที่อยู่ในชีวิตของเขาสิ่งนี้ควรทิ้งจากชีวิตของเราแล้วที่5คือคำพูดส่อเสียดทั้งหลายคำพูดส่อเสียดนั้นคือพูดให้แตกร้าวซึ่งเป็นการพูดนินทาเกี่ยวกับคนอื่นเราไม่ได้พูดต่อหน้าเขาแต่เราพูดเกี่ยวกับเขาเพื่อจะทำลายชื่อเสียงของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจารย์เปโตรบอกว่าควรจะทิ้งจากชีวิตของเราแล้วก็หลังจากนั้นควรจะปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะนี่เป็นคล้ายกับคำสอนที่อยู่ในฮีบรูบทที่12ข้อ1และ2ซึ่งพูดถึงการวิ่งแข่งกันในชีวิตคริสเตียนนั้นก็บอกว่าให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นก่อนที่เราจะเข้าในการวิ่งแข่งชีวิตคริสเตียนและข้อสองบอกว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จคือเราควรทิ้งของหนักและสิ่งที่ผิดจากชีวิตของเราก่อนหลังจากนั้นสามารถที่จะวิ่งแข่งในชีวิตคริสเตียนแล้วควรจะตั้งใจที่จะตามพระเยซูไปด้วยซึ่งช่วยกลับไปที่1เปโตรบทที่2ข้อ2บอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมบริสุทธิ์แห่งพระวจนะของแห่งพระวจนะเพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นซึ่งนี้เป็นคำสั่งสำหรับคริสเตียนแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เพิ่งรับเชื่อในพระเจ้าซึ่งฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นทารกฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าจงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะซึ่งเหมือนที่ทารกจะต้องกินน้ำนมก่อนแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะกินอาหารอ่อนหรืออาหารแข็งนั้นคนที่เพิ่งรับเชื่อในพระเยซูนั้นควรจะปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะซึ่งก็คือเรื่องง่ายๆในพระคัมภีร์หรือเป็นเรื่องพื้นฐานแห่งความเชื่อของเราซึ่งเวลาคนรับเชื่อในพระเยซูแล้วก็แนะนำให้เขาอ่านหนังสือมัทธิวมาระโกลูกากับยอห์น อาจจะอ่านหลายรอบจนกระทั่งได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูความตายของพระองค์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์คือเป็นพื้นฐานในชีวิตคริสเตียนหลังจากนั้นสามารถที่จะกินอาหารอ่อนและอาหารแข็งได้นี่บอกว่าจงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะเพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นซึ่งเป้าหมายของการอ่านพระวจนะของพระเจ้านั้นสำหรับคนที่เชื่อใหม่นั้นให้อ่านและเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานหรือสิ่งที่ง่ายก่อนสิ่งนั้นการกระทำสิ่งนั้นจะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเมื่อเติบโตแล้วก็สามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์ส่วนที่เป็นอาหารอ่อนแล้วก็อาหารแข็งด้วยซึ่งต้องค่อยๆเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปความรับผิดชอบของเราต่อพระบุตรของพระเจ้าที่อยู่ในข้อ3ถึงข้อ8ที่เราจะดูนี้อาจารย์เปโตรก็ใช้คำเปรียบเทียบของศีลาที่เปรียบเทียบกับพื้นฐานรากฐานในชีวิตคริสเตียนแล้วก็การสร้างชีวิตคริสเตียนของเราซึ่งศีลานั้นก็เปรียบเทียบกับพระเยซูในข้อ3บอกว่าหากว่าท่านได้ชิมดูรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณาข้อนี้พูดถึงคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วเหมือนกับที่ในข้อ1กับข้อ2คงพูดถึงคนที่รับเชื่อใหม่ๆในพระเยซูก็เพิ่งรู้จักกับพระองค์แล้วได้อ่านพระคำของพระเจ้าส่วนที่เป็นพื้นฐานก็เป็นการชิมดูรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณาคือรู้ว่าเรามีพระเจ้าที่ดีเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราแล้วก็เป็นการชิมดูคือการรู้จักแรกถึงความยิ่งใหญ่และความดีของพระเจ้าในข้อ4บอกว่าจงมาหาพระองค์เหมือนมาถึงศีลาอันมีชีวิตอยู่ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐซึ่งเวลาเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วบอกว่าจงมาหาพระองค์คือควรแสวงหาพระองค์ในทุกส่วนแห่งชีวิตของเราบอกว่าเหมือนมาถึงศีลาอันมีชีวิตอยู่ซึ่งศีลาเป็นสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่วางใจได้แต่ศีลานี้ไม่เหมือนศีลาทั่วไปเพราะเป็นศีลาอันมีชีวิตอยู่นั่นคือพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วนี่พูดถึงเน้นถึงพวกยิวหรืออาจจะพูดถึงคนบาปทั่วไปที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ได้ปฏิเสธพระองค์แต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐถึงแม้ว่าพวกยิวได้ปฏิเสธพระเยซูพระเยซูยังเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ซึ่งพระเจ้าจะให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและบอกว่าทรงค่าอันประเสริฐซึ่งพระเยซูนั้นเป็นผู้ประเสริฐสำหรับเราทุกคนสำหรับเวลานี้ก็พูดถึงคนบาปที่ปฏิเสธพระเยซูซึ่งเขาอาจจะปฏิเสธพระเยซูหลายครั้งแต่พระเจ้ายังรักอยู่และยังให้มีโอกาสที่จะรับเชื่อในพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่พิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วส่วนตัวพระเยซูเปรียบได้กับอะไรสำหรับคนที่ไม่เชื่อศีลที่ได้ปฏิเสธไว้ก้อนเห็นที่นำให้สะดุดในข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อคือสำหรับพวกเราที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วเรารู้ว่าพระเยซูประเสริฐแค่ไหนก็มีค่าสูงแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงแสดงความดีต่อเราในทุกสิ่งทุกอย่างแต่บอกว่าสำหรับของทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนั้นศีลซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วซึ่งในเรื่องนี้เราพูดถึงการสร้างพระวิหารของพระเจ้าศิลาที่ช่างก่อได้ปฏิเสธเสียคือตอนแรกเขาไม่ยอมใช้ในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการศิลามุมเอกนั้นเขาเห็นว่าศิลานั้นก็เป็นศิลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เป็นศิลามุมเอกในพระวิหารของพระเจ้าซึ่งตอนแรกเขาปฏิเสธแต่ที่หลังเขาใช้แล้วก็เป็นศิลาที่มีเกียรติที่สุดในพระวิหารของพระเจ้านั้นซึ่งพระเยซูก็เป็นแบบนั้นด้วยเวลาคนยังไม่รับเชื่อในพระเยซูเขาไม่เห็นว่าพระเยซูมีค่าใดๆเลยแต่เวลารู้จักกับพระเยซูแล้วก็เห็นว่ามีค่าสูงเป็นศิลาที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้นะครับและในข้อ8บอกว่าและเป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและเป็นก้อนหินที่ทำให้ขัดเคืองใจที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่เขาถูกกำหนดไว้เช่นนั้นด้วยซึ่งสำหรับคนที่ปฏิเสธพระเยซูนั้นหรือปฏิเสธศิลานั้นก็เป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและเป็นก้อนหินที่ทำให้ขัดเคืองใจคนที่ยังไม่รับเชื่อในพระเยซูนั้นก็สะดุดเวลาใช้พระนามของพระเยซูเขาไม่รับหลายคนก็เกลียดจริงๆแล้วก็เป็นก้อนหินที่ทำให้ขัดเคืองใจเขาไม่ชอบเขาไม่อยากจะไปโบสถ์ไม่อยากจะฟังเรื่องของพระเจ้าคือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะไม่รับแล้วก็อยากจะปฏิเสธพระเยซูและบอกว่าที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะเราเห็นในข้อนี้และอีกข้อหนึ่งพูดถึงในข้อ7พูดถึงเชื่อฟังซึ่งเชื่อฟังนั้นก็เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าว่าให้มนุษย์ทุกคนกลับใจเสียใหม่ซึ่งไม่ใช่ว่าต้องประพฤติตามพระคำของพระเจ้าเพื่อจะรอดแต่ว่านี้เป็นการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่บอกว่าที่สั่งว่าทุกคนต้องกลับใจเสียใหม่เขาบอกว่าที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่เขาถูกกำหนดไว้เช่นนั้นด้วยคนบาปที่ปฏิเสธพระเยซูก็ถ้าติดนิสัยแล้วก็ไม่มีโอกาสหรือไม่มีวันที่เขาอยากจะรับเชื่อในพระเจ้าพระเจ้ายังรับอยู่แต่พวกเขาเองเกิดใจเข็งแล้วก็ได้รับสิ่งที่กำหนดไว้สำหรับเขาคือว่าเสียชีวิตก็จะต้องตกนรกนะครับขอบอกอีกครั้งว่าพระเจ้ายอมรับเราทุกเวลาขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่คนที่ปฏิเสธพระเยซูแล้วก็เกิดเป็นนิสัยของเขาก็กลายมีใจแข็งและไม่ยอมฟังไม่ยอมรับพระเยซูก็จะได้รับสิ่งที่กำหนดไว้สำหรับเขาคือจะต้องตกนรกแล้วก็จะพลาดในการรับความรอดจากพระเจ้าแต่สำหรับคนที่เชื่อศีลาซึ่งเป็นหัวมุมแห่งชีวิตในข้อ5บอกว่าและท่านทั้งหลายก็เสมือนศีลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายจิตวิญญาณเป็นบุรุษบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายจิตวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ในข้อ4เห็นบอกว่าพระเยซูเหมือนศิลาอันมีชีวิตอยู่และในข้อนี้อาจารย์เปโตรบอกว่าท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตก็แสดงว่าเวลารับเชื่อในพระเยซูแล้วก็เข้ามาในครอบครัวของพระองค์พระเยซูเป็นศิลาที่มีชีวิตเราก็เป็นศิลาที่มีชีวิตด้วยเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับพระบุตรของพระเจ้านะครับแล้วบอกว่าที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ ซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงการสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นพระเยซูเป็นศิลาที่มีชีวิตเป็นศิลาที่เป็นมุมเอกคือเป็นรากฐานของคริสตจักรแล้วพวกเราที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วก็เป็นศิลาที่มีชีวิตบอกว่าที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งรู้ว่าไม่ใช่เป็นพระนิเวศหรือพระวิหารที่เป็นตึกแต่ว่าเป็นพระนิเวศฝ่ายจิตวิญญาณก็แสดงว่าเป็นคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นบุโรหิตบริสุทธิ์คือในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นคนที่มีสิทธิ์เข้าในพระนิเวศเท่านั้นก็เป็นบุโรหิตของพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าพวกเราที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วเป็นบุโรหิตบริสุทธิ์ซึ่งเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพระนิเวศฝ่ายจิตวิญญาณหรือในคริสตจักรของพระเจ้าบอกว่าเพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเราเข้ามาในคริสตจักรนั้นเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าเพื่อจะถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์ถวายสักการะบูชาฝ่ายจิตวิญญาณที่บอกว่าที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ซึ่งเวลาเราทำแบบนี้ชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแล้วก็มีทางเดียวที่เราทำได้นั่นคือโดยทางรับเชื่อในพระเยซูคริสต์และในข้อ6ได้พูดถึงพระเยซูนั้นบอกว่าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ด้วยว่าดูเถิดเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิออนศิลานั้นก็คือพระเยซูซิออนนั้นก็เป็นชื่อที่ใช้ที่เล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มซิออนนั้นเป็นหุบเขาหรือเป็นเนินเขาที่อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มนั้นแล้วก็หลายครั้งเวลาพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มก็จะใช้ชื่อนี้คือซิออนเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิออนคือพระเยซูอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูก็เส้นประชอมที่นั่นที่นอกกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ได้ฟื้นจากความตายที่นั่นบอกว่าเป็นศิลามุมเอกที่ทรงเลือกไว้แล้วที่เราพูดถึงว่าศิลาที่ถูกปฏิเสธกลับมาเป็นศิลามุมเอกศิลาที่สำคัญที่สุดแล้วก็ที่ทรงเลือกไว้แล้วก็เป็นที่พระเจ้าทรงเลือกไว้และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐที่พูดถึงแล้วว่าพระเยซูเป็นผู้ประเสริฐยิ่งรู้จักพระเยซูก็ยิ่งรู้ว่าประเสริฐแค่ไหนและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความละอายหรือความอับอายคือเวลารู้จักกับพระเยซูแล้วเราก็ไม่ละอายพระเยซูพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเราไม่มีเหตุที่จะมีความอับอายเรื่องพระเยซูนั้นแต่ควรจะภูมิใจในพระเยซูแล้วยกย่องพระเยซูและกล้าที่จะบอกคนอื่นว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเรารู้จักกับพระเยซูแล้วในข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนั้นศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วซึ่งอีกครั้งข้อนี้พูดถึงว่าพระเยซูเป็นศิลามุมเอกเคยถูกปฏิเสธเสียแต่เวลาคนเห็นคุณค่าในพระเยซูนั้นก็รับเชื่อแล้วก็ในชีวิตของเขาก็กลายเป็นศิลามุมเอกคือเป็นศิลาที่เป็นรากฐานเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดแล้วต่อไปพวกคริสเตียนเรียบได้กับอะไรเห็นที่มีชีวิตอยู่ในข้อ5บอกว่าเสมือนศิลาที่มีชีวิตซึ่งไม่ได้เป็นเห็นแต่ว่าเป็นศิลาพระเยซูเป็นศิลาที่มีชีวิตเวลาเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็เป็นศิลาที่มีชีวิตเช่นกันนี่หมายถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เราได้รับจากพระเจ้า ไม่ใช่ศีลธรรมดาที่ไม่มีชีวิตแต่เป็นศีลที่มีชีวิตในโดยทางพระเยซูคริสต์แล้วก็เวลาเรามีชีวิตนั้นคือก็สามารถที่จะมีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและสามารถที่จะนำคนอื่นให้รู้จักกับชีวิตนี้ด้วยต่อไปเราเป็นตระกูลที่ทรงเลือกไว้ในข้อ9แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ซึ่งในข้อนี้บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วในสมัยพระคัมภีร์เดิมคนอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วก็บอกว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นี้บอกว่าท่านทั้งหลายคือคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็เป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วพระเจ้าเลือกเราไว้เรามีหน้าที่พระเจ้ามีหน้าที่สำหรับเราในคริสตจักรมีงานเฉพาะสำหรับเราที่เราควรทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงเลือกเราไว้พิเศษต่อไปเราเป็นพวกบุรุษเหลืองในข้อ9ก็บอกว่าเป็นพวกบุรุษเหลืองคือในสมัยพระคัมภีร์เดิมถ้าใครจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเขาจะต้องนำเครื่องบูชานั้นมาที่พระวิหารแล้วบุรุษมีหน้าที่ที่จะถวายเครื่องบูชานั้นแด่พระเจ้าและสำหรับพระนิเวศนั้นมนุษย์ธรรมดาเข้าไม่ได้มีแต่เฉพาะบุรุษที่เข้าได้แต่ตอนนี้ที่เรารับเชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าบอกว่าเราเป็นบุรุษเหลืองคือไม่ใช่บุรุษเท่านั้นแต่เราเป็นบุรุษเหลืองซึ่งบุรุษในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็ไม่ได้เป็นบุรุษเหลืองก็การเป็นบุรุษของนั้นมาทางอารอนแต่ที่พวกเราเป็นบุรุษนั้นก็มาทางพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นบุรุษเหลืองเราไม่ต้องผ่านมนุษย์คนใดที่จะมาถึงพระเจ้าได้เราสามารถที่จะเข้าในพระนิเวศของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเข้าถึงพระเจ้าโดยตรงได้แล้วความรับผิดชอบต่างๆของเราเราถวายสักการะบูชาสมกับวิญญาณจิตสังข้อ5บอกว่าเพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายจิตวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ซึ่งบุรุษในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นสิ่งที่เขาถวายเป็นพวกสัตว์ที่ถวายแด่พระเจ้าแต่ข้อนี้บอกว่าสิ่งที่คริสเตียนถวายสักการะบูชานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เราถวายนั้นก็เป็นการสรรเสริญการขอบคุณพระเจ้าแล้วการเชื่อฟังพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ชอบพระทัยของพระองค์ต่อไปในข้อ9บอกว่าเราเป็นประชาชาติบริสุทธิ์ในสมัยของอิสราเอลนั้นพวกเขามีพันธสัญญากับพระเจ้านั้นและพวกเขาเองเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์เช่นกันพวกเราที่รู้จักกับพระเยซูแล้วเรากลายเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าต่อไปเราเป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเราเป็นชนชาติโดยเฉพาะเพราะว่าพระเจ้าทรงทายเราไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูเป็นชนชาติที่ไม่เหมือนชนชาติอื่นชนชาติอื่นไม่ได้รับความรอดแล้วก็ไม่ได้รับการทายโดยพระโลหิตของพระองค์ แต่พวกเราเป็นชนชาติฝ่ายจิตวิญญาณโดยเฉพาะเพราะว่าพระพรีสู่ทรงไถ่บาปของเราแล้วต่อไปเราแสดงพระบารมีของพระองค์ซึ่งนี้เป็นการสรรเสริญพระองค์และแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทำไว้สำหรับเราสิ่งที่พระองค์ทำนั้นก็บอกว่าผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ความมืดนั้นแหล่งถึงความบาปของเราความสว่างนั้นก็แหล่งถึงความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูได้ไถ่บาปของเราให้เราพ้นจากความมืดฝ่ายจิตวิญญาณและเข้าไปอยู่ในความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์แล้วในข้อ10บอกว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาเป็นชนชาติมากก็คือเราไม่มีพระบิดาเราไม่มีพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณเราไม่มีชนชาติแต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณามากแต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วซึ่งคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นก็เป็นชนชาติของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับพระกรุณาจากพระองค์แล้วในข้อ11พวกที่รักข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายเหมือนท่านเป็นคนต่างดาวต่างดาวและเป็นผู้สัญจรให้ท่านละเว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำศึกกับจิตวิญญาณที่อาจารย์เปโตรบอกว่าท่านเป็นคนต่างดาวและเป็นผู้สัญจรก็เล็งถึงเรื่องว่าเราอยู่ในโลกนี้แต่โลกนี้ไม่ใช่บ้านอันนิรันดร์ของเราเราแค่อยู่ที่นี่ชั่วคราววันหนึ่งเราจะอยู่บนสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านอันถาวรบ้านอันนิรันดร์ของพวกเราเวลาเราอยู่ที่นี่เราเป็นคนต่างดาวเป็นผู้สัญจรเท่านั้นเราจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดเพราะฉะนั้นบอกว่าให้เราละเว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำศึกกับจิตวิญญาณซึ่งในโลกนี้เรายังอยู่ในเนื้อหนังแล้วก็ถูกทดลองต่างๆจากพยามารแล้วก็ทางเนื้อหนังของเราด้วยซึ่งบอกว่าให้เราละเว้นจากสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งนั้นทำศึกกับจิตวิญญาณและเวลาต่อสู้กับจิตวิญญาณนั้นก็ไม่ได้ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องชนะสิ่งเหล่านี้ก่อนจึงจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเป็นการต่อสู้ที่เราต้องทำทุกวันชนะในวันไหนก็จะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในวันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะประสบทุกวันที่เรายังอยู่ในเนื้อนานี้แล้วต่อไปเราตามรอยพระบาทของพระองค์ช่วยดูข้อยิสเบตบอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายถูกทรงเรียกไว้สำหรับเหตุการณ์นั้นเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่เราเพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ซึ่งในพระคำของพระเจ้าเวลาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเราก็เห็นการประพฤติของพระองค์ว่าพระองค์เป็นแบบอย่างสำหรับเราเพราะฉะนั้นบอกว่าให้เราตามรอยพระบาทของพระองค์ซึ่งมีความหมายว่าเราควรพยายามมีชีวิตที่เหมือนอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์ในทุกสถานการณ์ที่เราเจอเราควรถามตัวเองว่าถ้าพระเยซูเจอสถานการณ์แบบนี้พระองค์จะทำอะไรแล้วเราควรจะทำแบบนั้นเราควรตามรอยพระบาทของพระองค์ในข้อ22บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้พูดอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย ซึ่งเราเห็นว่าในทางพูดของพระเยซูนั้นก็ไม่ได้ทำบาปและก็ไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์หลายครั้งสิ่งที่บังคับยากที่สุดในชีวิตของเราก็คือลิ้นหรือคำพูดของเราพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยซึ่งเป็นแบบอย่างที่เราควรพยายามที่จะทำตามแล้วข้อ23เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทรงทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพวกอยู่ที่ไม่รับเชื่อและคนที่เป็นศัตรูต่อพระองค์ได้กล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้าบอกว่าพระเยซูไม่ได้ตอบไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยซึ่งบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทรงทุกข์พระองค์ไม่ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าซึ่งในเรื่องนี้พระเยซูเป็นแบบเพียงที่ดีเวลาโดนคำหยาบคายนั้นก็ไม่ได้ตอบแบบนั้นแต่มอบเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้านี่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเพราะว่าในชีวิตเราก็แน่นอนจะโดนสิ่งแบบนี้เป็นครั้งคราวเวลาเราโดนสิ่งแบบนั้นเราไม่ควรจะกล่าวตอบแทนเขาเหมือนที่เขาพูดกับเราแต่เราควรขอพระเจ้าอวยพรเขาและควรจะฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าและในข้อ24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมโดยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายคำที่บอกว่าทรงรับแบกบาปของเรานั้นในภาษากรีกมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือว่าได้ถวายตัวซึ่งพระเยซูได้ถวายตัวของพระองค์เป็นตัวที่จะรับแบกความบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์แล้วบอกว่าได้ตายที่ต้นไม้นั้นบางครั้งอาจจะสับสนที่บอกว่าต้นไม้นั้นแต่เพราะว่าพระเยซูได้ตายบนกางเขนแต่ว่าเป็นไม้กางเขนที่ทำมาจากไม้ที่มาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่ในข้อนี้ใช้คำว่าต้นไม้นั้นเพราะว่ากางเขนก็ทำด้วยไม้ซึ่งมาจากต้นไม้นะครับแล้วเป้าหมายของพระองค์คือว่าเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าได้ตายไถ่บาปของเราเวลาเราพ้นจากอำนาจของบาปในชีวิตของเราแล้วเราควรดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมเป็นความชอบธรรมที่พระเยซูมอบไว้กับพวกเราแล้วบอกว่าด้วยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงรับการรักษาให้หายรอยเคี้ยนของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูโดนบนกางเขนนั้นที่ทำให้พระโลหิตของพระเยซูไหลออกแล้วโดยสิ่งนั้นเองโดยพระโลหิตนั้นเราได้รับการรักษาให้หายจากโทษบาปของเราแล้วในข้อ25เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงใบแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและสิทธิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายแล้วในข้อนี้อาจารย์เปโตรเล่งถึงยะสิยาบทที่53ข้อ6ซึ่งบอกว่าเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระยะโฮวาทรงวางลงบนท่าน ซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคนซึ่งในอิสยาห์นี้เราได้เปรียบเทียบกับแกะแล้วแกะบอกว่าเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองคือเป็นแกะที่ไม่ตามผู้เลี้ยงแต่เราเป็นแกะที่หายไปนั้นซึ่งในข้อ25นี้อาจารย์เปโตรพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปซึ่งไปในทางของเราเองแต่เดี๋ยวนี้ที่เรารู้จักกับพระเยซูแล้วบอกว่าแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและสิทธิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายแล้วในข้อนี้บอกว่าเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปซึ่งในภาษาเดิมนั้นก็เล็งถึงการถูกหลอกลวงก่อนที่เรารับเชื่อนั้นเราได้พลัดฝูงไปแต่เมื่อมาหาพระเยซูแล้วเรากลับมาหาพระผู้เลี้ยงแล้วสิทธิบาลแห่งจิตวิญญาณของเราสิทธิบาลนั้นคำนี้หมายถึงการเป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณของเราซึ่งพระเยซูเป็นทั้งผู้นำในชีวิตของเราที่เป็นพระผู้เลี้ยงแล้วเป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณของเราด้วยซึ่งพระเยซูเป็นทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ดูแลพวกเราในคริสตจักรเรามีสิทธิบาลที่เป็นมนุษย์ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ดูแลจิตวิญญาณของเราเช่นกันพระเยซูถ้าเปรียบเทียบนั้นเป็นสิทธิอภิบาลใหญ่แล้วมนุษย์ที่รับใช้พระเจ้านั้นในคริสตจักรในตำแหน่งสิทธิอภิบาลนั้นก็เป็นสิทธิอภิบาลที่ตามพระเยซูที่ลงมาจากพระเยซูนั้นแล้วก็ทางพระเยซูทางมนุษย์นั้นก็ได้ดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกในคริสตจักรต่อไปความรับผิดชอบของเราต่อคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อในข้อ12บอกว่าจงให้การประพฤติของท่านทั้งหลายเป็นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างชาตินั้นเพื่อว่าในข้อที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทำชั่วนั้นเมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้วเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยี่ยมเยียนเขาซึ่งในข้อนี้พูดถึงการประพฤติของเราให้เป็นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างชาติซึ่งคนต่างชาตินั้นก็เล็งถึงคนที่ยังไม่รับเชื่อในพระเจ้าซึ่งเราควรจะมีการประพฤติที่ดีเป็นการประพฤติที่น่านับถือเวลาคริสเตียนมีการประพฤติแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นคนที่ชาวโลกก็สังเกตแล้วก็นับว่าก็เป็นสิ่งที่ดีข้อนี้ก็พูดด้วยว่าในข้อที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทำชั่วนั้นซึ่งคริสเตียนจะโดนว่าเสมอเขาจะว่าเราทำชั่วในสิ่งนี้ชั่วในสิ่งนั้นแต่บอกว่าเมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้วคือเราไม่ได้ทำชั่วแต่เราคุณจะทำดีนั้นเขาอาจจะว่าเราทำชั่วแต่ถ้าเขาสังเกตดีในชีวิตของเราเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ตามพระเยซูบ่ายแล้วก็มีการประพฤติที่ดีเพราะฉะนั้นเขากำลังว่าเราว่าทำชั่วแต่ถ้าเราสังเกตชีวิตของเราเขาจะเห็นว่ามีการดีในชีวิตของเราซึ่งเราควรจะมีการประพฤติแบบนั้นเวลามีการประพฤติแบบนั้นพวกเขาจะได้สังเกตสิ่งนั้นแล้วก็ผลคือว่าเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงเยี่ยมเยียนเขาซึ่งแทนที่จะชนะในการว่าเราเขาจะกลับเห็นความดีที่เราทำในชีวิตจะเห็นว่าเป็นการประพฤติที่ไม่เหมือนกับชาวโลกเขาจึงจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขาที่เขาได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าการดูชีวิตของเราก็เกิดผลดีในชีวิตของเขา แล้วก็เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าต่อไปเราเห็นความรับผิดชอบของเราต่อรัฐบาลในข้อ13กับข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายจงยอมฟังการประคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ตาขะโถตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์นั้นให้ลงโทษผู้กระทำชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดีซึ่งในข้อนี้พระเจ้าบอกว่าเราควรจะยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างคือควรจะเชื่อฟังกฎหมายของประเทศเราเป็นพลเมืองของอาณาจักรแห่งสวรรค์และเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เราเป็นพลเมืองของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นอาณาจักรของมนุษย์เราควรจะมีการประพฤติที่ดีควรจะเชื่อฟังกฎหมายของรัฐบาลแล้วเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีบอกว่าเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นเป็นกษัตริย์หรือใครก็ตามที่ตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจเหนือเรานั้นเวลาเราประพฤติตามและเชื่อฟังกฎหมายของประเทศนั้นเรากำลังถวายเกียรติแก่พระเจ้าซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้พวกเหล่านี้มีอำนาจของเขามาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเราเชื่อฟังพวกเขาก็เหมือนกับว่าเราได้เชื่อฟังพระเจ้าและในข้อ15เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ท่านทั้งหลายระงับความโง่ของคนชั่วคราวให้สงบด้วยการประพฤติดีเวลาเราเชื่อฟังกฎหมายของประเทศนั้นด้วยการประพฤติดีของเราเราก็เป็นแบบอย่างสำหรับคนที่ข้อนี้เรียกว่าคนชั่วคราวคือคนชั่วคราวจะเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังกฎหมายของประเทศแต่เวลาเราเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างต่อพวกเขาจะทำให้ความโง่ของคนชั่วคราวนั้นให้สงบเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการประพฤติดีในประเทศของเรานั้นก็ได้ช่วยคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเห็นว่าควรจะมีการประพฤติยังไงคือเราเป็นแบบอย่างเราเป็นพยานเพราะว่าเหตุที่เราเชื่อฟังกฎหมายของประเทศนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าข้อ16บอกว่าจงเป็นเหมือนคนที่มีเสรีภาพแต่ถ้าอย่าใช้เสรีภาพนั้นให้เป็นที่บกปิดความชั่วไว้แต่จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้าจริงๆแล้วเวลาเชื่อในพระเจ้าแล้วเราเป็นคนที่มีเสรีภาพเราเป็นบุตรของพระเจ้าแต่บอกว่าไม่ควรใช้เสรีภาพนั้นที่เป็นที่บกปิดความชั่วไว้คือเมื่อก่อนเราเป็นทาสของความบาปเดี๋ยวนี้เราเป็นคนไทยเรามีเสรีภาพในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เราไม่ควรใช้เสรีภาพนั้นเพื่อจะบกปิดความบาปหรือความชั่วนั้นคือที่จะกระทำบาปที่ซ่อนไว้คือทำชั่วอย่างบอกว่าเราเป็นคนดีแต่บอกว่าจงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้าเมื่อก่อนเราเป็นทาสของบาปพระเจ้าปล่อยเราไว้ให้เรามีเสรีภาพเราไม่ควรใช้เสรีภาพนั้นเพื่อจะทำชั่วแต่เราควรใช้เสรีภาพนั้นที่จะเป็นทาสของพระเจ้าทาสที่ดีของพระเจ้าในข้อ17บอกว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่กษัตริย์ซึ่งนี้พูดถึงวิธีใช้เสรีภาพของเรานั้นจงให้เกียรติแก่ทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราไม่ว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือต่ำกว่าเราใครก็ตามรักเกื้อกูล ให้เกียรติกับเขาบอกว่าจงรักบรรดาพี่น้องซึ่งพี่น้องคริสเตียนหลายครั้งอาจจะเกิดเรื่องระหว่างพี่น้องคริสเตียนรักควรจะดีกันกับเขาแล้วก็ควรจะรักเขาเป็นคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้คนในครอบครัวของพระเจ้ารักซึ่งกันและกันจงยำเกรงพระเจ้าจริงๆเราทำวาคแรกกับวาคที่สองคือให้เกียรติกับทุกคนและรักบรรดาพี่น้องเรากำลังแสดงว่าเรายำเกรงพระเจ้าแล้วก็ที่สี่วาคที่สี่ในข้อนี้บอกว่าจงถวายเกียรติแด่กษัตริย์ซึ่งควรจะถวายเกียรติแก่ผู้นำของประเทศไม่ว่าเป็นกษัตริย์หรือเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีก็ควรจะให้เกียรติกับผู้นั้นแล้วความรับผิดชอบของเราต่อนายจ้างนายข้อ18บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้จงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยทุกวันนี้เวลาพูดถึงผู้รับใช้ก็ไม่มีทาสไม่มีคนที่ถูกบังคับให้รับใช้คนอื่นในข้อนี้ใช้เกี่ยวกับคนที่ทำงานที่บริษัทหรือที่อู่รถหรือคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นนั้นบอกว่าจงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างเหตุที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เวลาเราทำงานเพื่อคนอื่นถ้าเราเชื่อฟังเขาและถ้าเรายำเกรงเขาก็จะเป็นพยานที่ดีต่อเขาเราอยากจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบทำบาปเดี๋ยวนี้เป็นคนที่อยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขาจะได้เห็นว่าชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงและเราสามารถที่จะเป็นพยานต่อเขาได้ถ้าเราไม่เชื่อฟังนายหรือไม่ยำเกรงนายของเรานั้นเขาจะคิดว่าเราเป็นเหมือนคนทั่วไปจะเป็นเหมือนคนชาวโลกนั้นแต่เวลาเราเชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงนายของเรานั้นเขาจะเห็นว่าเรามีชีวิตที่ต่างกันและเหตุที่ชีวิตต่างกันก็เพราะว่าเรารู้จักกับพระเยซูและไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยไม่ว่านายของเราเป็นคนแบบไหนเราควรจะทำแบบนี้เราควรจะเชื่อฟังและควรจะยำเกรงนายของเราและในข้อ19เพราะว่าถ้าผู้ใดเพราะเห็นแก่จ่ายเวนชัยผิดชอบจำเพาะพระเจ้ายอมโอทนต่อความทุกข์โศกเศร้าอย่างอยุติธรรมนี่แหละเป็นความชอบซึ่งสิ่งที่เราประสบในชีวิตของเรานั้นผมคิดว่าข้อนี้คงจะเล็งถึงนายที่บอกว่าที่ร้ายด้วยถ้าเราโอทนกับเขาโอทนบอกว่าต่อความทุกข์โศกเศร้าอย่างอยุติธรรมบอกว่านี้แหละเป็นความชอบซึ่งเวลาเราประพฤติดีถึงแม้ว่าเราโดนสิ่งที่ร้ายก็เป็นสิ่งที่เป็นที่ชอบประทานของพระเจ้าและเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเวลาทำแบบนั้นและในข้อ20บอกว่าด้วยว่าถ้าท่านทำการชั่วแล้วทุกข์เคียนเพราะการชั่วนั้นแม้ท่านทนทุกข์เคียนด้วยอดกลั้นใจจะเป็นที่สรรเสริญอะไรแก่ท่านคือถ้าเราทำไม่ดีและรับโทษเพราะการทำไม่ดีนั้นแล้วก็ทุกข์เคียนหรือรับโทษเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าจะไม่เป็นที่สรรเสริญอะไรก็นั้นเป็นเหมือนคนทั่วไปเหมือนกับชาวโลกแต่ข้อนี้บอกต่อไปว่า แต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลั้นใจเพราะการดีนั้นเช่นนี้แหละเป็นการชอบพระทัยพระเจ้าคือถ้าเราประพฤติดีในชีวิตของเราแล้วก็ทนการข่มเหงแล้วก็ทนสิ่งนั้นโดยมีความอดกลั้นใจนั้นสิ่งนั้นเองเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าคริสเตียนที่ประพฤติดีในโลกนี้ชาวโลกจะไม่ชอบเราจะโดนข่มเหงจากพวกเขาแต่เวลาเราทนการข่มเหงนั้นด้วยการอดกลั้นใจบอกว่าเราจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและจะรับพระพรจากพระองค์เพราะฉะนั้นนี่พูดถึงการประพฤติของคริสเตียนในบทที่สองนะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ